Útvarpssaga á Selfossi, FM 99.1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Heim mína bæ, mildasti blæ, berðu kveðju mín yfir höf. Saknaðar ljóð, vanga hans blíð, vermir þú, sólvöru mjúku, kistu hans brá, ástar og hvíslar mér frá.
Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu síðdegis útvarpið. Gestur okkar í þessum þætti er Kristín Guðmundsdóttir, en sonur hennar, Þorvaldur, hann fannst látinn í Fossvogsdal 12. desember. Og Kristín hefur gagnrýnt lögreglu yfirvöld fyrir áhugaleysi í rannsókn þessa máls. Kristín, hérna nú er ég með hérna, þetta var mjög falleg jarðaför sig og fallegar myndir hér sem að, og margir mætt þar. Þegar þú hugsa til þess svona tilbaka, var eitthvað hægt að gera annað í þessum málum? Ég meina þegar að fólk komið út í þennan fíknefna vanda þá svo erfitt að gera nokkuð í málum. Hvað segirðu það?
Meinaru?
Já, í sambandi við það að fyrst hann var komin með þetta fíknefna vandamál, það var svo erfitt að komast út úr þessu.
Ég veit að hann var búin að fara í Krýsuvík í meðferði teft halvt ár og gekk ágætlega eftir það.
Já.
Og...
Þannig að þessi Krýsavíkur meðferð hefur skilað einhverju.
Já, og hann talaði það sko að hann ætlaði að fara í meðferð sko og búin að hringi inn á Vog og það var bið og hann var búin að hringi í Krýsuvík og það var bið og búin að vera að reyna sjálfur af því að hann vildi ekki vera þarna.
Nei, það komið hlustandi á línu. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
Ég heiti Gerður, góðan daginn Pétur og gleðilegt ár.
Gleðilegt ár, Gerður.
Innilegar þakkir til útarsögu.
Já, þakkaðir fyrir það.
Ég er hérna, ég vil byrja á því að ég hef ofsalega saman með þér, ég er búin að missa tvö dag.
Já, þú ert að tala fyrir Kristín að gera svo vel.
Og ég skil ekki hvers vegna fólk hringir ekki inn vegna þess að lítra vera fylgta fólki sem að hefur einhverja reynsla af þessu málum.
Já.
Og væri ég kvíðdómari eða dómari eða hefði eitthvað að segja, þá myndi ég dæma þetta morð á líkum á án þess að vita meirum það heldur það sem ég heilt áttast í sögu. Lögreglan hefur hvað eftir annað verið í þáttum hérna á morgnana. Ég hlusta bara á útarsögu og ég myndi vilja að hérna lögreglan er við spurði út í þetta og það þýðir ekki lengur að hérna bera við mannfæð vegna þess að það hljóta vera forgangsmál og morð eða líkur á morð, grunir á morð, lítur að vera borgangi. Og hvað, Kristín, hvað hægt að gera? Hvað getur þú gert? Hvað getur við gert?
Með því bara að tjá sig og tala þetta og þakka þetta ekki niður og leifa ekki yfirvöldum að þakka svona niður vegna þess að ég ekki eini þessum sporum.
En segðu mér annað,
Já.
Hefur þú dottið í hug, bæði ykkur og þeim sem eiga undir hakka sækja að mörgum orsökum í þessu samfélagi vegna vanrækslu stjórnmálda?
Já.
Hefur þú dottið í hug að hafa samband við ellenda fjölmiðla? Ég held
ekki ennþá.
Að ég eina leiðin til að hérna íta við málum hér. Það að fara í ellenda fjölmiðla.
Já, það verður bara næsta skref ef ekkert gengur í þessu og ég er búin að fá komment frá foreldrum sem að hafa mist börn við svipaðar aðstæður og ég veit að það eru mjög mörg mál innan lögregluna sem að hafa bara verið afgreitt sem fíklar hafi overdosað en það var ekki vegna þess að ég veit betur.
Já, ég trúi þér.
Það er bara þannig, þess vegna er ég að reyna að tjá mig og reyna að fá aðra foreldra og aðstandendur til að einmitt að koma saman því að ein er ég mjög berskjölduð en í krafti fjöldans getum við meira.
Já, ég hef að vísa ekki missa börnin mín af þessum orsökum en að missa barn er að missa barn.
Já, alveg sama hvernig.
Alveg sama hvernig.
Já, það er það.
Þess vegna gat ég ekki bara sett og hlusta.
Nei, ég trúi þið vel og ég samrekist þér elskan.
Það veit ég. En Pétur, getur þú gert eitthvað?
Já, það sem við getum á sögu, þú veist það kannski að þú fylgst með okkar starfi hér útvarpi sögu, þá felst það í því að, að leifa fólki að tjá sig og, og mæla, ræða ýmis mál sem eru viðkvæm í samfélaginu og menn vilja ýmsir aðlar, valdamiklir vilja ekki tala um. Við viljum gefa fólki færi á því að koma svo framfæri og réttilega finnst mér er ég sammálaðir, lögreglan á að svara þessu og koma opinbera fram og við munum sjá hvað við getum gert til að fá svör frá henni. Það rétti á þér, lögreglan og ýmsir koma hérna og við viljum þetta hafa gott samstarf og teljum það eðlilegt að, að lögreglan þjóni almenningi í þessu máli. Hins vegar fórum við að skoða þetta mál og, og okkur finnst þetta mjög einkennilegt og, og mér finnst persónulega okkur hér á sögu að, að frásögn hennar Kristínar vera mjög trúverðug. Og, og við teljum ástæði til þess að koma þessu framfæri. Það er það sem við getum gert í þessu máli og, og, og eins og Kristín benti sjálfa.
Ég vil bara skora á fólk sem er í svipuðum aðstæðum að, að hafa samband á við Kristínu og reyna að gera eitthvað. Allavega koma saman til að sína stuðning og, og hérna, vegna þess að það í krafti fjaldans vitum við að, að hlutirnir gerast.
Já, það er svo mörgum spurningum ósvarað gerður í þessu máli og það sem að Kristín er að segja núna og greina frá þessu og sjálfsagt á ýmislegt eftir að koma í ljós ég hef trúa því. Þannig að það verður bara að koma þessu framfæri og lögreglan verður að svara þessu og, og þá munum við fylgjast með málinu áfram.
Þakka er fyrir Kristín að hafa komið þessu í loftið og fyrir Pétur fyrir allt sem þú hefur gert fyrir okkur öll.
Takka þér fyrir þetta og Gerður.
Takk fyrir.
Og við skulum hérna að hafa opin síma hér fyrir þá sem vilja hringja inn. Og ég nefndi tvö atriði, annars vegar þeir sem að hugsanlega hafa einhverja vitnesku. Við vitum það náttúrulega hvernig það er. Það getur vel verið að einhver hafi einhverja vitnesku þarna út í samfélaginu. Eða og hitt, eins og kemur fram hjá Gerði, menn fólk hefur, hefur mist börnin sín og, og jafnvel úr, úr þessum vanda sem að þessari pláu, eiturlyfja pláu sem er sennilega versta pláan sem hefur gengið yfir þessa þjóð. Sýmir hringir, halló, hvað heitir þú? Halló?
Já, halló.
Gjörðu svo vel.
Takk fyrir.
Heyrðu í mér?
Já, já, ég heyrðu.
Gjörðu svo vel, ertu með spurningu til Kristínu að viltu segja eitthvað við hana?
Já, góðan daginn.
Já, gjörðu svo vel. Þú heitir...
Já. Ég heit Einar.
Sæl Einar.
Já, sæl.
Halló. Já, gjörðu svo vel.
Já, ég bara hef verið að hlusta ákveða hótelsögu og ég kem úr þessum heimi.
Já.
Ég hérna ánefndi þessu og, og var háður fíknefnum ungur aldri.
Já.
Og hérna, já, ég hef margt út á lögregluna að setja og... og ég samlíkist henni, ég þekkti Þorvald og eða þetta er sami Þorvaldur og ég reikna með því að hann á bróði sem heitir Guðmundur.
Ó, já.
Já, já, og, og, og ég er alveg hjáttalega sammála henni um að lögreglan, að hún er ekki að sinna sinni skildu og hún er marg brotið á mér. Ég, eins og ég segi ykkur, hérna, var komst hérna ánýttið þessu bara 14 ára og er búin að vera að berjast við þennan fíksjúkdóm síðan og ég er orðin 43 í dag.
Og hvernig hefur lögreglan brugðist hér í þessu máli?
Já, hún hefur bara bæði sko, komið að heimili mínu og, og, og hótað að brjótast inn, inn til mín um gluggan án heimildar frá dómara og hótað að berja mig og meisla mig og berja mig þegar hann kem inn. Á þess nokkuð að það er nokkra stóðið fyrir sér og, og hún hefur meðal annars líka plantað sönnunagögnum á mig til að koma mér inn í fangelsi. Ég hef, hérna, mér hefur verið kippt úr umferð átján sinnum og farið í fangelsi og ég hef búin að fara í átján með fyrir.
Segðu mér, hefur einhver reynt að rukka þig með, já, óæðlum hætti? Með ofbeldi til dæmis að hótunum ofbeldi?
Nei, ég hérna, hef alltaf staðið í skilum við mína fíknefnarskuldir en ég hef að vísu lent í handrökkurum en ég hef bara sett mig upp á mótum og ég hef hótað að skjóta undræm lappirnar og þess að tala og þess vegna hef ég fengið frið einhvern veginn, ég, þeir hafa gugnað þegar þú ert kannski handrukkari og ert og við lefna að því að verið þessum business með að ásvekja fólk og búa til skuldir af fólk og þess að þá hef ég mynd þegar ég hef lent í þessum handrukkari þá hef ég bara bent þeim á það að ég var á götunni og með sprautunni handleiknum og ég hef sagt, útskilt fyrir þeim að þeir ættu þarna, íbúð þarna og svo þeir að flotta bíla og fallega konu og ég geti bara þess að komi heim til það núna og skot undan lappirnar eða ætla að skipta sér að mínum málum.
Hvað ganga þeir langt handrukkar eða þeir fá ekki greitt að þínum að þú þekkir það?
Já, þeir hafa ekki gengið langt í mínum tilfelli.
En þú hefur kannski frétt af einhverju í því sem ekki?
Já, við þetta hefum að frétta ymsum málum hvað þeir hafa gengið langt á þess að það en ég hef ekki látið að vaðið í mér og ég hef hort í blákraft í augunaðum og hótað um þessu og hérna en fyrir cirka 10 árum þá kúplaði ég minn út úr þessum heimi og hérna og hefur gengið svona mís vel síðan þá ég hef verið að ná bara góðið ágætist tímum og en hef fallið inn á milli og nú eftir að lögreglan sko var það hann að hóta að þetta ríðast undir mín án heimildar sem að þeir gerðu þetta skipti sem er hótuð því ég reknaði að flýja út hérna sagnhörðisgluggan og þeir kom inn með kúpinni bara inn um gluggan og ég reknaði að flýja út og hlaupi gegnum nokkra garða og upp á þak hjá nágrannunum og þar fylgdi þeim með þeim, leita mér út um allt nú hérna svo þeir voru farnir að planta með sönnunargögnum í einhverju máli þá og ég var færður í síðustu tvö skipti sem ég hef verið færður inn í fangilsi það hef verið í þessum dúr þeirra að planta sönnunargögnum á mig og þegar þetta var orðið svona þá bara sá ég yngri annar kost af völu að fara erlendis og ég fóri mitt til Spánar og er búin að vera þar með annar fótinn síðastli 1.5 ár. Nú ég hitti Guðmund, bróður hans, Þorvalds, þarna úti og þá var hann mitt á götunni og ég rætti lítilega við hann en svo hérna, er ég nú eftir í 3 mánu þegar ég er hérna út af Spáni og varð svo fyrir því að ég fjöld því að ég hef hérna þróað með mér líðasjúkdóm sem að er talið sko, er kallað þetta maníu eða geðhvarfasýki þeir sem byrja ungir aldrei í dópi þeir gerðan þróa með sér hennar sjúkdóm og ég hef alltaf verið ofurskur og þegar ég legg frá mig vímugjafa þá fer ég mjög hátt upp og ég fekk nú greiningu hjá hérna fyrir Hallstóttur geðlækni og hún vildi meina að ég væri með afa sjálfgæðan sjúkdóm manjusjúkdóm sem að cirka 10 einstaklingar í heiminum væri með og þetta hefur sko verið með til tafara því að þegar ég legg vímugjafa frá mig þá verði ég mjög ofvirkur og ég hætti að geta sofið og ég vaki bara í heilu vikurnar á mánuðina og það var einmitt tilfelli út af Spáni ég var búin að vera edru í 3 mánuði þetta 2 hérna á Íslandi og svo einn út af Spáni ósofin og það eina sem að virkar á þessa manju mína og hjálpa mér að sofna er að fá mér lít að segja græs sem er ekki á og þá næg ég svona að slökka ég sem manju og Þurri Halla geðlæknir hún sagðist ekki geta gefið mér neinn geðhvarfasýkislyf þegar ég væri með það sérstaklega típu af þessu sérstaklega 10 manns í heiminu væri með þessu típu og orð hennar voru orður rétt að ég sem sagt hún geti ekki gefið mér neinn geðhvarfasýkislyf hún geti pröfa að gefa mér eitthvað skona sveflið sem hún gerði og þau virkuðu ekkert á mig og hérna á öðru leitt er ég bara að lifa með þessu en eftir ég datt í það hérna, og slökkti þessu manju út af Spáni þá lenti ég í alvarlegu slysi og ég missti hægri handlegginn og síðan eftir það gerist þá fer ég aftur til Íslands og ég hef verið óskæftir að komast í áfallahjálp og ég búin að leita marga staði og fara með hérna geðdeild og fleiri staði en það vill enginn taka við mér og vill enginn veita mér áfallahjálp og það eru tveir mánuðir sem ég misti hægri handlegginn og ég bara á að díla við þetta sjálfur bara og læra að lifa með þessu og ég þarf bara ég búin að vera að eiga mjög erfið að tvo mánuði núna ég sem sagt í hvergi í neinu húsum ég fæ gista hjá móðu minni sem að býr upp í Grímsnesi og ég hérna ekki með ökuréttindi og ég svolítið einangraður og þetta svolítið erfið það hjá mér en ég tek undir það sem að þessi konu að segja að lögreglan alls ekki að sinna þeim málum sem að byr upp á þegar menn eiga svona fyrirlega baki
Heili, ég þakka þér fyrir að hringja inn og greina frá þessari frásögn.
Já, alveg svo sett.
Þakka þér fyrir.
Já,
nú, þetta var frásögn af manni sem að hafði nú gengið ýmislegt á hjá honum.
Já, ég þekki þessa sögu mjög vel og sonur minn þekkt hann og hinn líka. Mjög góðu drengur, sko.
Ég leiði honum að tala alltaf útskýra þetta.
Já.
Ég taldi það rétt að gera það.
Já.
Og hann var bara að segja frá sinni reynslu og hann verið alveg trúverður í því.
Jú, jú.
En það var hann ekkert að fegra sína ímynd. Það var nú alltaf hægt að segja það.
Alls ekki. Og svona er bara þessi heimur og því miður að þá er ekkert gert til þess að þegar að fólk er að leita.
En Kristín, við erum að tala alls konar vandamál í þjóðfélaginu.
Já.
Það eru stór hlut að því eru bara lúksusvandamál.
Já.
En þannig eru við með þessi skelfilegu mál.
Já.
Og hérna, og það er eiginlega ekkert gert í þess.
Nei.
Og það þýðir það að þetta heldur áfram að vaksa.
Já.
Hér koma meiri peningarinn.
Já.
Þá er meiri umsvif hjá þessu fólki.
Já.
Sem ætlar að græða.
Já.
Því það er eini tilgangurinn.
Já.
Og þetta heldur áfram. Og þetta verður miklu erfiðara viðureignar eftir nokkur afhaldur en núna og er þó langt til, og er þó ástandislega.
Já, ég veit að bara eins og inn í fangilsónum til dæmis að þegar hún er báða settið inni, lengindi mínir. Og það...
Fyrir þá dreifingu á fíknefnum?
Nei, Þorvaldur heitinn fyrir síbrot.
Já.
Og
já, fyrir að keira drukkin líka.
Já. Og hinn fyrir sem sagt ofbeldi og þá í sambandi við þetta.
Já.
Og þeir segja með báðir þá sögu að það hafi þrifist á meðan að þeir sattu inni að það væri ekkert gert í því ef að væri hass í gangi inn á litla raunni eða kvennafangilsinu af því að það væri bara fólki rólera. Það hefði þeir minna að gera, getur slappað af á vaktinni.
Já, þeir svona kannski vita af þessum efnum.
Horfa framhjá því.
Já, til þess að bara til að raun og veru að þurfi ekki að hérna, já, þá fá þeir meiri frið í raun og veru.
Já, meiri ró á deildinni.
Ró á deildinni.
Já,
já. Já. Heil, Símir hingir hjá okkur og við opnum fyrir hann. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
Ég heiti Guðrún Erla Sigurðardóttir.
Sæl og blessu Guðrún, ertu með...
Ég ætla bara að byggja drottinum að blessa hennar Kristínu.
Já.
Strákan hennar og dóttir hennar.
Já.
Og einstann Einar sem var að tala á þann.
Já.
Í þannig sá eini sem getur hjálpað í svona tilfellum. Það er bara staðarind.
En Erla, finnst þér ekki það að einkennilegt að þessi mál skuli þróast með þessum hætti að þið skuli vera komin á svona slæman stað og þjóðin í raun og veru?
Jú, það er bara hryllingur. Ég er nú búin að styrkja þess á ár samhjálp.
Já.
Í yfir 40 ár.
Já.
Vegna þess að ég var gift alkoholista í gamla daga.
Já, já.
Og ég fekk í staðinn 4 edrubönn.
Já, já.
Og öll barnabönni mín líka.
Já, 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 já. Þannig að
ég fæ allt tilbaka.
Þetta var góð fjárfesting.
Það er besta fjárfesting sem ég hef geta gert í mínu lífi, sko.
En hefur hlustaður á frásögn Kristínar áðan?
Ég er búin að hlusta á hann allan tíman og líka hjá þegar hún hringdi á þess þannig að þetta smorgunni til þeim sko.
Hvað finnst þér um þetta?
Og ég las greinina í blöðunum sko.
Já, hvað finnst þér um þetta?
þetta er bara svakalegt, þetta er opaslega erfitt að standa í svona lögðu. En ég er svo heppin að hafa sloppið.
Já.
Gjörsanlega sloppið.
En það er ekkit annað, hún ætlar að berjast fyrir því að, að þetta mál verði, verði fullt rannsakað, fullt rannsakað.
Ég er bara því drottin fyrir henni að venda hana og hjálpa henni í sínu stríði.
Þakka þér kærlega fyrir það.
Þetta er mikið stríð.
Þakka þér fyrir.
Þakka þér fyrir þína mín og þakka þér fyrir að þú skuli vera til.
Sömi leiðis.
Yes, takk fyrir.
Takk þér fyrir þetta. Já, þið eruð að hlusta út á sögu. Og síminn hjá okkur er 588-1994 og við erum að ræða við hana Kristínu Guðmundsdóttur. Og síminn, já, ætlum, já, við fáum núna auðlýsingar og hérna stutt auðlýsingahlé og við komum svo aftur eftir það.
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Komdu í eitthvað grillað og gott. Hefur þú smakkað aspastikkin okkar? Bakarameistarinn fyrir alla.
Uppahald Gunnars Þórðarssonar og Þorsteins Eggerssonar á Hótel Grímsborg fyrir rómantískar ferðir ársatíðir ammæli saumaklúba brúðkaupsveslur kvataferðir fundi og ráðstefnur. Komdu á grímsborgir.is og pantaðu núna. Hótel Grímsborgir. Gleðið þorpi fyrir austan fjall.
Barna matseðill, Laugás.
Fólalda kjöts útsala, Víðir. Tökum að okkur almennar fataviðgerðir. Saumastofa Íslands, Malarhöfða 2.
Norræna ferðaskrifstofan auglýsir. Vikulega siglingar til Færeyja og Danmerkur. Bókaðu snemma til að tryggja þér pláss. Færeyjar, tveir fullornir með fólksbíl. Verð frá krónu 14.700 á mann. Danmörk, tveir fullorðnir með fólksbíl, verð frá krónu 27.400 á mann. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-86-00, 570-86-00 eða smyrilæn.is. Janúar tilboð, 15% afsláttur að leysiliftingu og fitueyðingu. Húðfegrun, vegmúla 2, sími 533-1320. 533-1320
Bílaréttingar og sprautun fram úr skarandi þjónusta Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi bílarétting.is
Útvarpssaga FM 99.4 Þú verður að hlusta
Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttinn og ég er að ræða við hana Kristínu Guðmundsdóttur son hennar sem að fannst látin núna í desembermánuð. En síminn hringir og við ætlum að opna fyrir síminn, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
Þórir.
Sæll og blessaði Þórir. Gjörðu svo vel.
En mjög margt sem gengur á.
Já, ef vildir að koma ákveðnum, viltu koma spurningu til, koma fram með spurningu til Kristínar eða til mín?
Til þín, en hver er Kristín?
Kristín, hefur þú hlusta, varst að hlusta á þáttinn, Þórir?
Nei, ég var vakna, ég bara var að kveikja.
Já, já, heyrðu það er nefnilega það. Við hérna, ef þú ekki hlusta á þáttinn, þú þyrftir að hlusta á hann til að geta svona talað það. Við vorum að tala ákveði mál, Þórir.
Já.
Og þá hérna það að sonur hennar hann fjall frá núna og lögreglan hefur ekkert rannsaka það mál, við erum að ræða sérstaklega það þannig að við skulum þá þú getur þá hlusta bara á þáttinn síðar. Þakka þér fyrir
Ég getur hlusta á netinu ekki?
Jú, þú getur hlusta á hann þar. Þakka þér fyrir Þórir.
Já.
Blessaður. Já, já. Þið er að hlusta út var sögu. Og síminn hjá okkur er 588-1994. Nú, Kristín, þessir innringendur, þeir veita ákveðan stuðning, finnst þér það ekki?
Jó, jó, þeir gera það og bara eins og Einar sér hringdi inn á þann á mikið þakki skildar því að það er náttúrulega búin að vera rosalega mikið barátta hjá honum og ég veit að dóttir mín, hún... þekkt hann ekkert á sínu tíma, vissu bara hver hann var þegar hún kom fram í mynd sem hann gerði hann reyni trösta, skuggabönn. Og sem betur fer að þá hún komin út úr þessum heimi í dag
Já.
Fyrir nokkrum árum síðan og gengur rosalega vel.
Já.
Og ég veit það bara að þegar ég fór á frumsýningun á þeirri mynd, sko, þá sá maður þennan svarta veruleika.
Já.
Og ennþá betur, sko, en það eru svo margar síðan, það eru, ég veit ekki, einhver 18, 20 ár síðan.
En nokkur vafi á því, Kristín, að þetta er skipulega glæpastarfsemi?
Þetta er skipulega glæpastarfsemi.
Mjög skipulega
glæpastarfsemi. Já, hún er það. Hún er það.
Og sem er bara öflug skipulega, mjög fjársterk.
Já. Ég veit að voru mjög valdamikli menn í þjóðfélaginu sem að letu af hendi rakna peninga til þess að sækja eitthvað velendis þegar ég var bara 14 ára.
Já.
Þannig ég veit að það hefur ekki
breyst. Þetta er það búið að standa lengi yfir.
Já.
En fyrir þá sem vilja hringja inn og ræða við okkur hér á útvarpi sögu og ræða við Kristínu, Kristín Guðmundsdóttur sem að hérna var að greina frá því hvernig hérna lögreglan tók á máli svona hennar. En við erum að þið er að hlusta á útvarp sögu, síðdegisþáttinn og síminn hjá okkur 588-1994. Nú Kristi, það eru þetta mjög erfitt og fór margir hafa talað þetta, hvað erfitt í raun og veru að gera nokkuð í svo lögreglan og aðri segja það sé svo erfitt að sanna þetta.
Já.
Og þeir hafa þetta, þeir ef er að ræða fjársterka aðla, þá náttúrulega hafa þeir ýmsa leiðir til þess að koma málu þannig fyrir það er erfitt að sanna þetta.
Já, það er líka mjög auðvelt að láta sönnunöku hverfa og það er það sem ég veit líka að það er ég stað það við það hér og nú og mér alveg sama hverju taka það til sína af hverju hverfa sönnunögögn í höndum lögreglunar og eru þau notuð í mútur í undirheimunum til þess að fá upplýst þetta eða hitt ég bara veit þetta
En nú sonur, heldur þú að hann sko nú lítur hann hafa vita heilmikið þessa skipulega glæpastarfsemi þar sem hann var neytandi og þurfti á þessu að halda taldi sig þurfa það og var þannig en hann hefur þá ekki neitt verið að greina frá þessu getur verið að hann hafi hótað að segja frá þessu eitthvað meira?
Ég ekki viss það, hann var ekki þannig
Nei, hann er ekki vilja endilega að gera það
Nei, hann sagði mér til dæmis Aldrei, hvar hann fengi sitt.
Nei, hann var ekki að segja neina
frá því. Nei, hann var ekki að upplýsa neitt.
En hann hefði geta gert það.
Já, guð mig góður.
Já.
Ó, já.
En þá eru menn svona hræddir við þessa.
Já.
Jafnvel menn sem eru bara nokkuð kjarkmiklir að þeir þóri ekki að segja frá þessu.
Já.
Þannig ástæði hlýtur að vera skelfileg.
Við vorum á leiðinni til fíknæmi lögreglunar á sínu tíma hérna í fyrra.
Þú og Þorvaldur?
Ég, Þorvaldur og hinn svona minn.
Já.
Til þess að emmitt að greina frá því sem að við vissum og það sem að við höfum sannanir fyrir.
Já.
En þeir þorðu í hvorur. Þorvaldur fór reynda með mér sko og það var, ég held að verið tekið svona ekki mjög mikið mark á honum af því hann var ekki alveg edrú. Já. Þetta var bara svona eitt af þessu rugli hans, þú veist. Það var bara að tekið þannig skilur.
En nú fór hann í meðferð.
Já, nokkrum sinnum.
Nokkrum sinnum, sem skilaði einhverju, en svo fjallan.
Já.
Og það eru margir sem falla í þessu.
Já, því miður.
Er það vegna þess að þeir komast í kynni við þessa gömlu félaga sína? Kann það vera? Eða koma út?
Nei, ekkert endilega sko. Það er eins og þegar hann fór til dæmis fyrst í meðferð, þá kynntist allt öðrum heimi. Kynntist sem sagt þessum hardcore.
Já, í meðferðin?
Já, já.
Já, já, og líka þá í fangelsinu.
Já.
Þannig að það er raun og veru, þetta er svona kynningarstarf á hörðustu hérna, karakterunum sem er í þessu.
Í raun og veru.
Já. Þannig að fyrir unga fíkla að lenda þetta inni, þá getur það haft mjög skaðvænlega áhrif.
Það gerir það og það er engin efi, sko.
Þannig að þeir falla alveg inn í þetta og þeir yfirbuga alveg ungu strákarna sem að koma.
Já.
Já, þetta er...
Og þetta ánáttúrulega enga veginn heim og saman síbrotamenn og hardcore handrukkara sem að jafnvel verða öðrum að banna.
Já.
Mér finnst þér eiga náttúrulega alls ekkit eiga að ganga saman inn á svona stofnunum því að það er jú myndavilar allstar en ekki inn á klefunum.
En Kristín, til þú eiga herða refsingar við þessu, hefur það þýðingu? Já, þá ég við, þá dreifi aðalega, dreifingar aðalega.
Já, alveg heiklust.
En ég ekki að tala neytendur endilega.
Alveg heiklust, þar sem að dreifa, já, alveg heiklust.
Þetta nú strangar refsingar, ég
sé aftur við tólar. Já, þetta raun og verið bara mannsmorð, sko. Ef þú selur einhverjum eins og til dæmis Þorvaldi minn að hann átti góða vini sem að, og sem að hafa sagt mér það að hann sagði alltaf nei, þeir eru ekki að fara inn í þennan harkorheim. Bara alls ekki. Frænka hans og frænda hans og mjög góð vinkona hans og eins sem að sendi mér einmitt skilaboð hérna, eftir að greina koma út að hann bjargaði lífi hennar. Ef hann hefði ekki verið til staðar, þá væri hún ekki hér. Hann blíði síðan að lífi.
Já, þá hafði hún færið út í sterk efni.
Ég það bara gerðist eitthvað þegar hún var að neita.
Já.
En hann andaði fyrir hann að blíði síðan að lífi og ná henni tilbaka.
Já, hann bara bjargaði henni. Já, ég þannig sko.
Og vinur hann sem að ég hitti gær sem að sagði mig það ef hann hefði ekki verið til staðar þegar hann fekk krampa og hætti öndun og annað. Hann andaði fyrir hann þá til að koma tilbaka. Mm. Þannig að það eru margar svona sögur sem ég hef heyrt á honum og þú veist, hann var ekki illmenni, sko.
En nú að ég gamla daga og ennþá höfum við höfðu náttúrulega þessi áfengisvandamál og áfengi Já. Er alltaf til staðar.
Áfengi nú ekkert betra.
Nei, en það nú kannski, það nú löglegt.
Það löglegt, já. Akkur ekki löglegt að grasi þó.
Já, en það tekur lengri tíma fyrir menn sem eru nota áfengi að verða, sko, háðir því.
Já.
Hitt er svona, efnin eru svona, og, það er alls konar efni komin á markað. Mm. Sem að hérna en nú hérna hvað finnst þér þú sagðir áðan frá því að það nú verið haft samband við þig hvernig finnst þér skona viðbrögð þeirra hafa verið sem hafa rætt við þig þetta mál þetta það þeir sem eru nákomni þér og sína þér samúð og
hérna. Já og svo það hefur ekki komið nema eitt neikvætt komment og það var að Fyndist það ekki viðeigandi að byrta mynd á honum látnum? Ég meina, af hverju ekki?
Já, og hver var að, já, en það er náttúrulega nöðsileg forsenda þess að sýna fram á það
já.
Að upplýsa það, hvað var að gerast í þessum
mynd? Já, þess vegna gerði ég það.
Og þú, þegar þú ferð það inn, þá náttúrulega hefur það komið þér á óvart hvernig hann leit út?
Mér bara ásvakalega, já.
En þú hefur haft samt, sko... Bara, já, uppurði í þeir til þess að taka mynd og...
Ég varð að gera það, því að það var þá ekki hægt að segja við mig að það ekki sést á honum, skilur.
Sjöður ekki gerður einhver aðtúrsendur við það þegar þú varst að taka mynd?
Nei, það var engin inni. Það var bara maðurinn sem kom með líki úr líkusinu.
Já.
Það var engi prestur eða
Varstu neitt. Varstu einn þá?
Nei, ég er dóttir mín og sonur minn.
Já, og þið voru þrjú þarna
inni. Þrjú þarna inni.
Þá gætu þið tekið þessar myndir.
Já, skoðum hann allan.
Já.
Ég bara tókum lakið á honum og skoðum hann allan og ég sá þessi stungu fyrir á honum sem ég ekki að vera.
En segðu mér eitt, Kristín, ef þú hefur ekki tekið myndirnar af þessu?
Já, þá hefði lögreglan geta sagt við mig, hvað býttu þá hann engir áverkar á honum? Ég vildi hafa sönnu fyrir því að þeir geta ekki sagt við mig að sá ekki á honum.
Já.
Það hefði bara verið orð gegn orði ef ég geti tekið myndina.
Já, það er
það. Það bara það rétt að skal komið bauðuborðið, sko.
Já. Jó, síminn hjá okkur er 588-1994 fyrir þá sem vilja hérna, ræða við okkur eða Kristínu um þetta mál. Nú, þú veist það kannski að það mátt búast við því, Kristín, að svona mál taka talsvert langan tíma.
Já, ég gerði mig grein fyrir því.
Og menn þurfa að sína mikla þrautseigju.
Já.
Treystur þér í það?
Já, ég hef búin að vera mjög mikið í sambandi við félaga mína í aðasamtökunum og var í aðasamtökunum frá 87 alveg rúm 10 ár
Já.
Og alla nón. Og ég veit að ef ég hef ekki verið þar og í stuðningi við geðlækni og sálfræðinga í gegnum árin.
Já.
Þá var ég löngu farin, sko.
En þú mætir á aðfundu, myndur þá segja alveg frá þessum máli? Þú hefur búin að segja það hér á sögu,
alveg heiklust. Alveg heiklust.
Þar eru raunum menn að segja allt sem að, já, skiptir máli á hverju tíma.
Já, sko ég...
Þið getur haft áhrif á andleg að líðan fólks.
Ég hef yfirleitt reynd að tjá mig þannig bara á fundum í sem styrstu máli, bara hvað ég að gera í dag.
Já.
Ég get ekki breytt gærdeginum eða morgundeginum, nei, bara því sem ég að gera í dag.
Já.
Og ég hef reynd að lifa svolítið í því og bara held ég þetta sem að ég hef búin að læra í gegnum árin í sambandi við þolinmæði og æðruleysi að það hefur rosalega mikið bjarga mínu lífi.
Já.
Rosalega mikið.
Þú hefur lært að vera þolinmæði.
Ég hef orðið að gera
það,
algjörlega.
Hvað, nú, ég alveg viss um það að Þorvaldur mjög ánægð með, ef við tölum það þannig það, þú skulle verið mynd að berjast fyrir hans.
Ég bara samfærðin það, hann hefði gert það fyrir mig,
já,
alveg fram í rauðandi eðan því að hann elskaði mig út í geim og tilbaka, eins og ég hann,
já,
og öll börni mín og barnabörn.
Já.
Hann lætur eftir sér tvö endislega barnabörn.
Já. Og hérna...
Það eru perluna mínar á samt hinum í dag.
Já.
Það er bara þannig.
Nú, við verðum að fara að ljúka þessu, Kristín. Ég vil þakka þér fyrir að koma til okkar.
Sem leiðist takk.
Og það að sýna þessa einlægni og frásögn þín finnst mér mjög trúverðug.
Takk.
Og ég bara... Hérna, vona að þér gangi vel í þessari baráttu. Nú, við hér á sögum munum fylgjast með þessu máli. Við munum reyna að fá þar upplýsingar sem hægt að fá með hætti og eins og bent var á það þarf að ræða við lögregluna þessu mál.
Já.
Og fá upplýsingar það og ég bara vona að þú fáir meiri vitnesku og getir í framtíðinu komið því á framfæri til lögreglunar. Við verðum að reyna, þú hefur nú líst vantrausti á hana, það verður engin annar sem að rannsaka þetta en þeir.
Nei, ég veit.
Þannig að við verðum að sætta okkur við það er ekki hægt að kaupa slíka þjónustu.
Nei.
Á markaði.
Nei.
Ekki ennþá missakosti.
Nei, alls ekki.
En ég þakka þér fyrir og gangi þér og þínu fjölskyldu vel, Kristín, þakka þér fyrir.
Takk hella.
Og ég þakka hlustendum út á sögu, verði sæl. Troubled water, I will.
Sail on, silver girl. Sail on by. Your time has come to shine. All your dreams are on their way. See how they shine.
Útvarpssaga, besti vinu þinn.
Baconbræðingur, kjötloka, smurtrúnstykki og margt fleira. Maður verður bara svangur. Bakarameistarin með þér síðan 1977.
Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
Senn líður að þorra. Fáðu allar upplýsingar þrumandi þorraveislur í einum þjóðlegasta staða landsins á fjörukráin.is.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur útbúnaður fyrir Íslandingar.
Glugga og hurða ísetningar. Gluggahöllin tekur að sér ísetningar á gluggum og hurðum, stór verk sem smá. Fagmennska og vöndu vinnubrögð. Sjá nánar á gluggahöllin.is. Gluggahöllin er mörkinni fjögur, sími 555-0760.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is.